Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramının xüsusi bayram buraxılışına qulaq asırsınız. Yeni ilin ilk günündə sizi Azadlıq radiosunun dalğalarında mən salamlayıram Şahnaz Bəylər qızı. Bir daha yeni iliniz mübarək. Arzulayıram ki, yeni ildə özünüzə xoş səhərlər açasın, qapınızı xoş xəbərlər döysün. Özünüz də doğmalarınızla bağlı yalnız xoş xəbərlərin müjdəsini alasınız. Düşdüyünüz dardan asanlıqla çıxasınız. Arzu bitməz, ən gözəlini sizlərə diləyirəm. Dekabrın 29-unda başlamasaydı, Bakıda yeni il daha təmtəraqlı qarşılanacaqdı. Gecə yarısı başlanan atəş və şanlıq, səhəri kimi davam edən konsert, şəhər gəzintisi və s. və ilaxırə. Bayram az qalmış, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti planlarını dəyişdi. Daha doğrusu, bir çox tədbirləri təxirə saldı. Amma artıq şəhərin mərkəzindəki küçələrin işıqlandırılmasına, bəzədilməsinə milyonlar xərcləmişdi. İqtisadçılar düşünürlər ki, ilin günün bu vaxtında, böhranın dünyanı cənginə aldığı bir dönəmdə qənaətçil olmaq lazımdır. Milyonları göyə savurmaq yox. Bəs adamların gözünü, könlünü oxşamaq, uşaqlarda bayram ovqatı yaratmaq milyonlara dəyməzmi? Ülker Akif qızın reportajı.
İstanbul'a geldim. Ben Manisa diye bir ilden geliyorum. İstanbul'a geldim, şaşırdım. Hiçbir hazırlık yok. Yılbaşı gelmiş. İstanbul'a bir hazırlık yok. Yani buraya geldim, burada çok farklı.
Ömer bir neçə gündür ki Bakıdadır. Türkiye'den gelip, deyir ayağını şehrin merkezine koyanda təəccüblənməyə bilmeyip. Onu yerətə gətirən isə şehirdeki təmtaraq olub. Bu il şehirdeki yeni il hazırlıkları təkcə paytaxta xaricdən gələnləri yox, elə yerli sakinləri də təəccübləndirib. Çünki bu il şəhər sanki xüsusi canfəşanlıqla bəzədilib. Azadlıq meydanında Bakının ən böyük 20 metrlik baş yolkası qurulub. Paytaxtın mərkəzi küçələri və küçələr boyu əkilmiş ağaclar, işıqlar və dekorativ əşyalarla bəzədilib. Əksər parklarda, qurumların binaları qarşısında da yolkalar qurulub. Bircə dekabrın 31-nə Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramı ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, bu qərar məhərrəmlik ayının başlaması ilə bağlıdır. O ki, qaldı şəhərin bəzədilməsinə xərclənən vəsaitə...
Bilmirəm, məndə elə bir sənəd yoxdur, neçə deyə bilmirəm.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nailə Məmmədova belə deyir. Azadlıq meydanında bəzək işləri ilə məşğul olan texniki işçilər də bu barədə danışmaq istəmədilər. Amma mikrofona deməsələr də onlardan bəzi məlumatları ala bildim. Məlum oldu ki, konsertin keçirilməyəcəyi qərarı verilənə kimi meydanda teatr səhnəsinin böyük hissəsi artıq qurulmuşdu. Buz meydançasının qurulmasına da başlanmışdı. Bu isə o deməkdir ki, baş tutmayacaq konsert proqramı üçün artıq müəyyən qədər vəsait xərclənib. Rəsmilər təsdiqləməsələr də yerli mətbuat bayram hazırlıqları üçün 7 milyon manata yaxın vəsaitin xərcləndiyini yazırlar. Elə iqtisadçı ekspertlər də deyirlər ki, dəqiq rəqəm məlum olmasa da, görünən odur ki, milyonlarla manat vəsait sərf olunub. Özdə dünya maliyyə böhranı içində boğulduğu bir vaxtda. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Çox böyük həcmlərdə, yəni milyonlarla manat vəsait xərclənir və indiki şəraitə təbii ki, həmin vəsaitin daha çox ehtiyac olan sahələrə, xüsusilə sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrə, pensiyaçıların bəlkə pensiyaların artırılmasına və yaxud uşaq evlərini, xəstəxanalarını, qocalar evlərini təmir etmək olar və onların maddi bazasını möhkəmləndirmək olar ki, bu cəmiyyətə daha çox fayda verə bilər.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda son illərdə təmtaraqlı tədbirlərin keçirilməsinə daha çox önəm verilir. Əsas məqsəd isə bu təmtarağın arxasında gizlənir.
Mövcud hakimiyyətin iqtidarın gücünü nümayiş etdirməyin belə üsuldur. Həm də cəmiyyətə təlqin etmək istəyirlər ki, biz doğrudan da artıq xoşbəxt olmuşuq, xoşbəxt yaşayırıq. Yəni, bunlar əslində bir mənalı olaraq yalnız buna xidmət eləyən bir amillərdir.
Bakı sakinlərinin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. Kimi bu bəzək düzəyə baxır ki, ürəyi açılsın, kimi isə baxır ki, dövlətin cibindən nə qədər pul xərcləndiyini müəyyənləşdirsin.
Məncə bu yolkaların quraşdırılması yalnız müsbət cəhətdir. Nə qədər yolkalar çox olsa, nə qədər şənlik çox olsa, nə qədər millət bu yeni ili yaxşı qarşılasa, bu yeni ildə bizim xalqımız üçün şən və firavan keçər.
Bunu bir iki yerdə qurmaq kifayətdir. Qalanı qurmaq dövlət cibindən gedir. Mən onun əksinə baxma ki, təzə ildir.
Bu vəsait əgər düzü xalqa əgər xəşlənsək, daha da yaxşı olardı. Devlet özü gələb bu haqda fikirləşə.
Yaxşı olardı ki, pensiyanı artırırlar, heç olmasa 1-10 manat.
Reportajın əvvəlində haqqında danışdığım Türkiyəli Ömər isə ümid edir ki, dünyada iqtisadi böhran öz həllini tapacaq və gələn il onun da ölkəsi yeni ilin gəlişini canfəşanlıqla qarşılayacaq. Bu il Azərbaycanda olduğu kimi.
Şəkər Akif qızın reportajına qulaq astıq. Birazdan xəbərətlər davam edəcək. Xatırladaq ki, bu səhər siz Azadlıq Radiosunda xəbərətlər proqramının xüsusi buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq meydanındakı ötən ilki şənlik haqda hərə bir söz dedi. Kimi səhərəcən açıq havada, musiqi altında əylənməkdən məmnun idi, kimi də belə qələbəlikdə yerini tapa bilmirdi. Bu şənliyin xifətini çəkən varmı? Bilmirəm, amma ötən əsrdə keçirilən bayramların həsrətini çəkən, Şaxta babanın verdiyi hədiyənin görkəmini, ətrini, hətta rəngini hələ də unuda bilməyənlər var. Hər yeni il ərəfəsində uşağa dönüb uzaq 50-60-cı illərə qayıdırlar. Bu bayram onların uşaqlıq bayramıdır. Bəs yeni il müstəqillik dönəmində Azərbaycanlıların müxtəlif kəsimlərə bölündüyü bir dönəmdə Azərbaycanın, Azərbaycanlıların bayramına çevrilə bildimi? Filosof Niyazi Mehdi həmkarım Sadət Akif qızı ilə bu haqda danışır.
Salam Niyazi bəy, yeni iliniz mübarək.
Sizi təbrik edirəm, çox sağ olun.
Niyazi bəy, yəqin ki, bu bayram ərəfəsində belə təbriklər eşidəcəksiniz, bəlkə də artıq eşidirsiniz və yəqin ki, belə deyək, qarşılığı olaraq təşəkkür edirsiniz. Amma sözün əsl mənasında bu bayramı özünüzünkü sayırsınızmı?
Sözsüz özümünkü sayıram. Nəyi sayıram? Hətta bayramın bəzi hədiyyələrlə bağlı xifəsi çəkirəm. Yəni, mənim yadıma düşür, mən 51-ci illənəm. O uşaq vaxtında Bakıda bu bayramda xüsusi bir jöjür torbağın içində konfetlər olurdu. Bəlkə də indiki tam baxımdan dadlı konfetlər idi, mən yadımda deyil. Amma ki, mən uzun müddət o hədiyyələrin həsrət çəkmişəm və uşaqlarıma elə hədiyyəni verməməyimi görüb peşman olmuşam. Həcən uşaqlarım da yəqin ki, öz dövrlərinin hədiyyələrini yadlarını salırlar. Bax, bütün bu faktlara görə də mən deyirəm ki, bayramı özümki sayıram. Ona görə ki, uşaqlığın xatirəsinin güclü olmasına görə. Və əgər biz uşaqlığın bayramı keçirmişiksə, şənlənmişiksə, hətta bu Rus variantında bizə gəlsə belə, yəni Şaxta baba Rus variantında və s. Bunlar hamısı deməli bizim beynimizdə elə həkk olunub ki, uşaqlığa görə artıq özümüzün közü. Və ona görə məsəl üçün deyim ki, indiki zamanda Şaxta babanın qırmızı papağını görəndə Avropa sayağı, Amerika sayağı mənə o yad görünür. Çünki mən öyrəşmişəm Rusların variantında olan Şaxta babaya.
Niyazi bəy, əgər Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilməsəydi, bugün Azərbaycanda yeni il bayramı qeyd edilərdimi sizin fikrinizcə?
Onu demək çox çətindir. Baxır, əgər İran vəziyyətində olsaydı, yəqin ki, edilməzdi. Amma ki, onsuz da dünyada elə bayramlar var ki, o bayramlar bir millətin bayramlığından çıxıb bir çox millətlərin bayramı olurlar. O xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə mənim bəzi dostlarım hiss edirdim ki, onların millətçiliyi və millətsevəriyi o dərəcədə idi ki, o bayramı yeni il bayramını ləğv eləməsiydi ki, bizim yeni il bayramımız Noruz bayramıdır. Onda mən dedim və mənim bilgiyə ki, mən dediyim adamın da başına batdı ki, uşaqların əlindən bayramı alma olmaz. Yəni, yeni il bayramı hər hansı bir sənətlərlə bağlı olan bayramların fərqli olduğu üçün, hətta xristiyanlara doğma olsa belə, yeni il bayramı uşaqların bayramı olduğu üçün və uşaqlar görə bizi sevindiyimiz üçün ona ögeyli deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu İslaməli islahçılığı aparmaq düzgün deyil. Qoy uşaqlar sevinsinlər, qoy uşaqlara baxıb biz də sevinək.
Bəs niyə sizin fikrinizcə, baxmayaraq ki, neçə illərdir keçirilir, siz 50-ci ili xatırladınız, amma ondan da qabaqki illəri xatırlayanlar olar yəqin ki, dinləyicilərimiz arasındakı yeni il necə keçirilirdi. Amma yeni il, məsələn, Rusiyada, ya İngiltərədə, Fransada keçirildiyi kimi Azərbaycanda keçirilmir və sanki o cür oturuşmayıb. Niyə?
Bunun sualının cavabı aydındır. Birincisi, hər halda bizim üçün əsrlərdən bəri gəlin bayram deyil. Düzdür, mən qərb ölkələrdə, yeni ildə qərb ölkələrdə olmamışam, görürüm orada necə. Amma mən bilirəm ki, Amerikada bir ay qabaq, deyəsən, başlayırlar yer yığışa, başlayırlar hazırlaşmağa. İndi sözsüz bizdə o cür deyil. Amma ki, hər halda bizim uşaqlar da yəqin ki, dekabr ayından gözləyirlər ki, uşaqlı baba onlara yastıqların altına hədiyyə qoyacaq və s. Yenə deyirəm, sözsüz Noruz bayramı kimi yeni il bayramı da bizim ruhumuzun dərinindən gələn bayram deyil.
Yəni, Azərbaycanlıların bunu indiyə kimi özünün küləşdirilməməsinə səbəb yalnız budur mu?
Deyirsiniz ki, nə əcəb, bəs yeni ildə Azərbaycan mənəviyyəti və Azərbaycan dünyasından bağlı simvollar yoxdur. Tutaq ki, Noruz bayramında şəkər bulaq və s. Bunlar hamısı özəl milli cəhətlərə malikdir. Və bu planda sözsüz yeni il Azərbaycan mədəniyyəti heç nə verməyib. Ancaq konsertdə milli mahnılardan başqa. Yəni burada kosa oyunu yoxdur, nə bilim keçəl yoxdur və s. yoxdur. Bunu da özümüzə dərd edilməli ki, nəyə görə özəlləşdirməmişik, nəyə görə o milli simvolları əlavə edilməmişik. Hərçənd Dünya Azərbaycanının birliyi məsələsi bu bayrama yəqin ki, elə milli çala vurmağın cəhdidir. Mən bilmirəm nə qədər uğuru cəhddir, nə qədər yəni ki, insanın psixologiyasının dərinə gedən cəhddir. Amma hər halda onun ərəfəsində bu Azərbaycanlıların vəhdəti ilə bağlı nəsə şənlik özü də nəsə bir şeydir də.
Belə bir fikirlər səslənir ki, Azərbaycan xalqı tolerant. Ona görə ki, həm xristiyanların bayramını qeyd edilir yeni il bayramının simasında, həm zərdüştlərin bayramını Novruz bayramı simasında, həm də müsəlmanların bayramını Ramazan və ya Qurban bayramı simasında. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
İndi mən də əslində baxsan, tam özüm üçün aydınlaşdırmamışam. Azərbaycan xalqının nələrəsə dözümlüyü tolerantlıqdan gəlir, yoxsa vəhşilikdən gəlir, biganəlikdən gəlir. Sual vermiyor ki, necə Azərbaycanı bacarır? Başqa dinlə bağlı olan bayramda sevinməyə. Bu sualın cavabında deyə bilərəm ki, birincisi, bizim artıq çoxlu uşaqlıqdan bu bayramı yaşamışıq ona görə. Yəni, bu bayramı əgər birdən-bir Azərbaycana yeni gətirsəydilər, yəqin ki, çox böyük maneələrlə rastlaşardı. Amma söhbət ona gəlir ki, indiki Azərbaycanda olan yaşayanların 70 yaşlılar, 80 yaşlılar, 60 yaşlılar, bunlar uşaq vaxtı bayram keçiriblər. Və o bayramın da gəlməsinin səbəbi bolşevizmin İslama qarşı böyük mübarizəsindən sonra olmuşdu. Dini bəhanə deyildi bolşevizmdə. Təqvimlə bağlı bəhanə idi ki, yeni il başlayır və s. Onu da sizə deyim ki, iştirakındadır ki, İsa Peyğəmbərin mövlidindən sayılır bu bayram. Sadə bizim üçün böyük Peyğəmbərə birdir. Nəzərinizdə çatdırım ki, İslamda İsa Peyğəmbər kimi yüksək mərtəbəyə qoyulur.
Bugün Azərbaycanda sizin fikrinizcə bu bayram xristiyanların o dini baxışlarından çıxıbmı Azərbaycan üçün? Yalnız bir təqvim bayramına çevrilə bilibmi?
Azərbaycanlıların yeni il bayramında xristiyan elementlərindən daha çox şaxta simvolu, qış simvolu, qışın gəlməsi simvolu, ilin dəyişmək, ilin başlaması simvolu, bu simvollar işləyir. İsus Xristosla bağlı olan, onun mövludan bağlı olan məqamları, elə sizin sualı yaxşı veriniz, Azərbaycanlıların bayram psixologiyasını iştirak eləmir, xristiyanlara fərqli olaraq.
Amma son bir neçə ildir ki, bu ənənələr qoyulması hiss olunur. Yəni, buna bir meyil var. Məsələn, ötən ildə, bu ildə Azadlıq meydanında mühtəşəm, təntənəli bir dəyəri də milyonlarla dollarla ölçülən bir bayram düzənlənməsi nəzərdə tutulur rəsmi şəkildə. Bax, bu cür ənənələrin yaradılması, yəni hamının evdən çölə çıxması və bu bayramı birgə qarşılaması, bax, buna bir meyil var.
Ümumiyyətlə, dünya tarixini götürəm, biz görəcəyik ki, bir çox mədəniyyətlərdə elikcən şənləmələr olur. Braziliyada karnavallardır. O Braziliyadakı karnavallar özü gəlir, yanılmıramsa, orta çağın Avropa ənənəsindən gəlir ki, orada deməli karnaval bayramları olurdu ilin bir günü və orada hamı küçələrə çıxırdı, elikcən şənlənirdi və s. O karnaval məsələsini ruslara keçirirlər artıq deyəsən və görünür ki, o ənənənin davamıdır və burada o qədər pis bir şey yoxdur ki, şəhər bir həyatla yaşasın bir günləri. Bir meydan yaşasın. Bayramlarda o şənliklər iştirak eləməmişəm, amma mənim işitmə görə misal üçün o şənlikləri daha çox oğlan xeylaqlar olur, oğlan bazarına çevrilir və adabda qızlar olur. Bu o qədər yaxşı mənzərə deyil. Şənlik isə burada təxminən gender bərabərliyi, qadın kişi bərabəri olmalıdır. Yəni əvvəl yəni elə bir vəziyyət olmalıdır ki, qızlar da o şənliyə getməkdən qorxmasınlar. Şənlik rəngarəng olsun, paltar baxımından rəngarəng olsun, cins baxımından rəngarəng olsun. Uşaqlar şov olsunlar. Mən bilmirəm o cür olur olmur. O cür olmasa siz o şənlik çox cansıxıcı olar. Bəlkə də nəvələrim olsaydı, nəvələrimin xətrini gedərdim bəlkə də. Daha gənc olduq, uşaqlarımın xətrini gedərdim sözsüz. Özüm üçün o qədər maraqlı deyil. Uşaqların xətrini, nəvələrin xatirinə gedərdim.
Bu, filosof Niyazi Mehdinin dedikləri idi. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akif qızı aparmışdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramının xüsusi buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Yeni il yeni ümidlərdir. Hətta ən bədbin adamların da yeni ildən gözləntiləri var, ümidləri var. Məsələn, həmişə hakimiyyətin müxalifətdə duran, onun siyasətini tənqid edən müxalifət partiyalarının sədrləri də gələn ilə yeni niyyət və gümanlarla gedirlər. Hakimiyyətdən onları qani eləyəcək addımların atılmasını gözləyirlər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər radiomuzda öz arzularından danışır.
2009-cu ildə hər bir yeni il kimi imkanlar ilidir. Və inanmaq istəyirik ki, 2009-cu ildə Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarını azad etmək yolunda diplomatik uğurlar əldə edəcək. İnanmaq istəyirik ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda xalqımız öz taleyinə biganə olmayacaq, öz haqları uğrunda daha fəal mövqe tutacaq. İnanmaq istəyirik ki, ölkənin siyasi qüvvələri, ictimai təşkilatları, mediası öz qüvvələrinə, nüfuzlarına, təhsil imkanlarına məsuliyyətli yanaşacaqlar və vətənimizin, ölkəmizin inkişafı naminə konkret işlər görəcəklər. İnanmaq istəyirik ki, Azərbaycan 2009-cu ildə bir sıra meselelerin halinde ilerleyiş elde edecek. İktisadi böhranın tersini azaltma istikametinde, halkın HSS'nin yükselmesi istikametinde konkret işler görülecek. Bütün bunlara biz inanmak istedik. Ancak bunların hayata geçmesi için yine tekrar edelim ki her bir vatandaşımızdan fəallıq, vatandaş mövqeyi tələb olunacak, fədakarlıq tələb olunacak.
Bu Müsavat Partiyası Başkanı isə Qəmbərin dedikləri idi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə proqnozlarını bölüşür.
Dağlıq Qarabağla əlaqədar olaraq danışıqların davam edəcəyini, vaxtaşırı güya problemin həll olunma ərəfəsi olduğu haqqında məlumatlar eşidəcəyimizi gözləyirəm. Amma təəssüf ki, 2009-cu ildə də real hesab eləmirəm bu münaqişənin həll olunmağını. Əlbəttə, bu olsaydı çox yaxşı olardı, amma hələ də bölgədəki vəziyyət imkan vermir ki, bu məsələ ədalətli həllini tapsın.
AXÇP sədri Əli Kərimli belə deyir, amma iqtidar yönlü Anabətən Partiyasından seçilmiş deputat Zahid Orucun gələcəyi ümidi daha böyükdür. O qədər böyükdür ki, 20 ildə düyünə düşmüş Qarabağ münaqişəsinin də məhz bu il çözüləcəyinə inanır.
İlk növbədə heç şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların həllici fazaya daxil olması bizə onu deməyə imkan verir ki, 2009-cu ildə bu yöndə addımlar əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha intensiv, daha produktiv xarakter daşıyacaqdır və bu yöndə sülh sazişinin imzalanması üçün iradələr ortalığa qoyulacaqdır. Əlbəttə ki, mən bu iradədən danışarkən ilk növbədə Ermənistanın buna vadar olacağından söhbət açıram. O biri yandan dünyada gerçək yaşanan iqtisadi böhran fonunda 2009-cu ilə yönəlik Azərbaycanın kompleks tədbirləri ki, bu proseslərdən daha az itki ilə çıxaq, buna yönəlik gözləntilərim var və ümidvaram ki, simis rəylərdən fərqli olaraq 2009-cu il Azərbaycan xalqının iqtisadi həyatında da İnkişafla yadda qalacaqdır.
Söz dünyanı təşvişə salan, gərginlikdə saxlayan böhrandan düşmüşkən, azərbaycanlı iqtisadçılar Zahid Orucun nikbirliyini bölüşmürlər. İqtisadçı Azər Mehdiyevi dinləyək.
2009-cu ildə ölkədə iqtisadi böhranın bir qədər dərinləşməsi gözlənməlidir. Yəni, dünya maliyyə böhranı, dünya iqtisadi böhranının təsirləri hər halda Azərbaycanda özünü daha açıq-açığına hiss elətdirəcək və bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatında əvvəlki illərdə olan inkişaf templərinin biz yavaşlamasına şahid olacağıq. Və təbii ki, 2009-cu il daha çox növbəti illər üçün iqtisadi proseslərin başlanacını müəyyənləşdirəcək. Bu da əvvəlki illərdən fərqli olaraq artıq heç də iqtisadi artının yüksək olması və iqtisadi inkişafı aparan deyil, iqtisadi inkişaf templərinin aşağı düşməsi ilə xarakterizə olunacaq.
Başqa bir iqtisadçı İlham Şaban isə gələn il Azərbaycan neftinin biraz da ucuzlaşacağını düşünür. Hətta konkret rəqəmlər də söyləyir.
2009-cu ildə böyük layihələrin həyata keçməsini gündəmdə heç yoxdur. Yeganə nə ola bilər? Bu Şah Dənizin ikinci mərhələsindən bağlı konsepsiyanın qəbulu və Azərçıraq yatağında İkinci platformanın konsepsiyanın qəbulu. Başqa digər böyük bir layihələr yoxdur.
Bəs neftin qiymətindən nə gözləmək olar?
Çox mürəkkəb sualdır. Ümumiyyətlə, əgər götürsə dünya iqtisadiyyatının vəziyyətini birinci yarım millikdə orta qiymət hardasa 40-45 dollar arasında, bəlkə də 35-45 arasında.
Bəs ilin sonuna arta bilərmi?
Dünya iqtisadiyyatında vəziyyət stabilləşsə.
İlham Şabanın proqnozları idi bu. Dünyadakı böhran, çörək qayğısı iqtisadiyyatdan uzaq sənətçiləri də narahat edir deyəsən. Bəstəkar Eldar Mansurov artıq hökumətə üz tutub və tövsiyələrini dilə gətirir.
Özümü də arzulayıram, cəmatımı da arzulayıram ki, 2009 bu içindən yaxşı olsun. Dünyada bu inflasiyadır, krizisi gəlir. İstəyərdim ki, Azərbaycan çalışası yanına keçsin və yaxud o qədər də belə gözə görkən dərəcədə bir zərbə olması bu inflasiya. Digər ki, hər halda dövlət rəhbəri insansı, deməli, elə bir şey yaratsınlar ki, bu inflasiya bizdən yan keçsin.
Bu, bəstəkar Eldar Mansurovun dedikləri idi. Deputat Əli Məsimlinin deyəcəkləri isə narahatlıq içində olanların ürəyindən olacaq. İqtisadçı deputatda yaxşı bir xəbər var.
Dövlətdə ayrı-ayrı vətəndaşlara elə bir ciddi təsirinin olmasını gözləmirəm. Ona görə ki, büdcədə həm əmək haqlarının, həm pensiyaların artması istiqamətində proqnozlar öz əksini tapıb. Eyni zamanda maliyyə böhranının təsiri altında kürəyin qiyməti və bir sıra məhsulların qiymətində tədricən də olsa aşağı düşmələr başlayıb. Bu nöqtəyə nəzərdən önümüzdeki ilin maliyyat böhranının o kəskin məqamlarının vətəndaşlara elə bir ciddi təsir olmasını gözləmirəm, eyni zamanda arzulamıram da.
Əli Məsimdə belə deyirdi. Siyasətçiləri, iqtisadçıları dinlədiyi indi qalır hüquq müdafiəçiləri və qələm əhli. Onların yeni ildən gözləntilərinədir. Ülkər Akif qızı hüquq müdafiəçilərinə, mətbuat işçilərinə də üst tutub yeni ildən nə gözləyirsiniz deyə. Amma buna az sonra qayıdacağıq. Hələlik sıravi Azərbaycanlının yeni ildən gözləntisi nədir, onu eşidək. Həmkarım Səadət Akif qızının Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Təzə ildən nə gözləyirsiniz? Nə ümidləriniz var?
Yeni-yeni nailiyyətlər, mənim iş barəsində.
Nə işin sahibisiniz?
İndi hal-hazırda işləmirəm. Ümid edirəm ki, özüm iş tapacağım təzə yeni ildə. Ondan da əlavə, xalqımıza nə bilməyən gözəl günlər. Mən özüm zabit olmuşam. Ən önəmlisi onu istəyirəm ki, torpaqlarımız alınsın 2009-cu ildə.
Təzə ildən nə gözləyirsiniz?
Təzə ildən çox şeylər gözləyirəm.
Məsələn?
İnsanların zövqünü oxşayan, insanların xoşuna gələn çox şeylər olacaq.
Məsələn, bax, bu deyilər böhran dərinləşəcək, iqtisadi problemlər...
O böhranın Azərbaycana heç daxili yoxdur. Bizdə istehsal olduqca azdır. O böhran ancaq istehsalı məhv eləyir. Bizdə nə edəcək? Neftimiz dövrə ucuzlaşır, indi dözmək lazım. İkinci tərəfdəndə ki, neft fondunun zapası çoxdur. Bu tərəfinə də baxdıqda... Bu neftin ucuzlaşmağı daimi deyil. Bir neçə müddətdən sonra Şucayın başına qalxmağa.
Təzə bayramdan, təzə ildən nə gözləyirsiniz?
Heç yerdə ümidim yoxdur, qızım. Heç kəsim yoxdur. Təhnə qadırlar, xəstəyəm.
Bayramı keçirdən sizmi?
Bilmirəm.
Təzə ildən nə gözləyirsiniz? Nə planlarınız var?
Plan çoxdur, çox şey. Bunun maşın almaq istəyirdim. Yaxşı il olar da, düşərir olar. Qarabağ sahəsində nə seyrəliləşdər olar.
Təzə ildə nə gözləyirsiniz, dayı?
Heç nə, köhnədə nə görmüşüm, təzədə onu görəyim.
Çox uğur, uzun bərəkət arzulayıram. Sonra özümə çox uğur arzulayıram. Bir-iki dənə planlarım var, xaricdə təhsil almaq istəyirəm.
Bəs ölkə üçün nə arzulayırsınız?
Qarabağ problemində irəliləşdir olsun. Çünki axır vaxtlarda oradan da hiss eləyirik ki, danışıqlar gedir, irəliləşdir olur. Sonra bahçılıq olmasın, çünki kifayət qədər bahadır hər şey. İstərdim ki, ucuzlaşma olsun.
Yeni ildən çox şeylər, daha yaxşı şeylər gözləyirəm. Ümumiyyətlə, istəmək lazımdır və o planlara doğru getməyə səy eləmək lazımdır. Onda insan istədiyi planlarına çata bilər. Mən də o cümlədən
bolluq, əmin-amanlıq, yəqin ki, torpaqlarımızda inşallah qaytarlar. Hamıya da uzun ömür, can sağlığı yeni ildə bütün arzularına çatsınlar.
Təzəndən gözləyirik də, bəşə Allah kərimdir.
Nə olar?
Yaxşı işlər, yaxşı uğurlar.
Sorunu Səadət Akif qızı götürüb.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
2008-ci il Azərbaycan mətbuatı üçün yenə də ürək açan olmadı. 4 jurnalist yenə həbsdədir. 3 il əvvəl qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də tapılmayıb. Qəzetlərin tirajları artmadı, azaldı və s. və ilaxır. Amma yaxşı halda oldu insafən. Prezident qəzetlərə 5000 manat yardım ayırdı. Və növbəti ildə də mətbuat yardımsız qalmayacaq deyəsən. Hər halda indidən Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov gözünü həmin yardıma dikib. Gəlin dinləyək. Deputat gələninlə bağlı çox nikbindir. Sözə bu cür başlasa da.
Nə ağır sual oldu. Birinci, ən böyük bizim gözləntimiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllidir. İkinci, deməli, 2009-dan mən gözləyirəm ki, bu böhran, bu maliyyə böhranı Azərbaycan xalqının inkişafına, Azərbaycan dövlətinin davamlı sürətli inkişafına heç bir təsiri olmasın. Ondan sonra mənim ən böyük gözləntilərimdən biri odur ki, qəzetimizlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradılacaq və bu fonddan da hər halda bizim qəzetə müəyyən ayırmalar olacaq və beləliklə bizim kollektivin, qəzetin də dolanışığına oradan da bir dəstək gələcək. 2009-cu il ilk ildir ki, mətbuatın inkişafına dövlət büdcəsindən 1.3 milyon manat vəsait ayrılıb, dövlət tərəfindən müəyyən yardım alacaqlar. Bu, onların maliyyə vəziyyətinə müsbət təsir göstərəcək. İl də hər halda inkişaf ili olacaq. Və şəxsi həyatımda da mən müəyyən gözləntilərim var. Oğlum ordu sıralarındadır. Mən səbirsizliklə gözləyirəm ki, Allah qoysa iyul-avqust aylarında deməli ordudan qayıtsın.
Bəxtiyar Sadıqov, Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı isə nədən başlayıb, nə də qurtaracağını uzun müddət kəstirə bilmədi. Deyir, mətbuatın dərdi bir deyil, beş deyil. Hansı arzumdan, hansı gözləntimdən danışım bilmirəm. Amma yadına düşənləri belə sıraladı.
Mətbuatın o qədər problemi var, valla. Arzularımı deyirsəm, çox uzun çəkəcək bu məsələ. Təbii ki, mən istəyərdim ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda mətbuat iqtisadi baxımdan azad olsun, bir siyasi, iqtisadi baskılardan xeyli dərəcədə uzaqlaşmış olsun. Əlbəttə, bu təbii ki, bir ildə, 2009-cu ildə bunun baş verməsini gözləmək çətindir. Cəmiyyətdə çox böyük problemlər hələ də qalmaqdadır və bunlar mətbuatın öz təsirini göstərir. Amma istəyərdim ən azından jurnalistlərə, azad söz deyən jurnalistlərə baskılar bir xeyli dərəcə azalsın və onların iqtisadi imkanları bir qədər artsın. Ümid edirəm ki, defamasiya ilə bağlı qanunvericilik Avropa Məhkəməsinin müəyyən etdiyi standartlara bir xeyli dərəcədə yaxınlaşdırılsın. İndi söhbətlər gedir ki, mətbuata yardım fondu ola bilər. Yardımla mətbuat saxlamaq çox çətindir. Mətbuat azad olmalıdır. İqtisadi baxımdan mətbuat özü pul olmalıdır. Hətta ona da yardım etməlidir. Biz çox çətindir danışmaq. Onun görə qeyri-müəyyənliklər o qədər çoxdur ki, gözlənilən məsələlər çoxdur. Nəyədə konkret olaraq gözləmək olur, ona görə nəsə demək çətin olur.
Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılab. Mətbuat işçilərinin bir arzusu da var. 2009-cu ildə bir jurnalist də həbsə düşməsin. Hüquq müdafiəçisi Nabiyalı Cəfərovlu isə istəyir ki, siyasi məhbusların sayı gələn il azalsın.
2009-cu ildən gözləyirəm ki, insan haqları Azərbaycanda pozulmayacaq, bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılacaq, pensiyalar artacaq, cəmaata iş təklif olunacaq. Bu mənim ümidlərimdir. Ümidlərimdir. Ümid edirəm ki, bunlar hamısı olacaq, iş yerləri açılacaq. Real gözləntim hələ heç nədir. Əgər böyünləri konstitusiyada dəyişikliyi, prezidentin bir neçə ilə təzdəndən seçilməsi, onda deməli 2009-cu il monarxiyaya gəlir. Konstitusiyada böyünləri bir dəyişiklik edir, sabah ikinci dəyişiklik dövlət olmadı ki. Onda bir dəfəlik desinlər ki, padişah dövrüdür, öz işimizi bilə kim istəyir qalsın, kim istəyir çıxıb qoyub getsin Azərbaycandan. Ən çətini budur, ən çətini.
Hüquq müdafiəçisi Nabiyalı Cəfərovlunun dedikləri idi. Yeni Azərbaycan partiyasından olan Siyavuş Novruzovsa başqa fikirdədir.
Siyasi həyatında hər şey yaxşı olacaq, hər şey gözəl olacaq. Ən əsası odur ki, konstitusiya ilə bağlı referendum keçiriləcəkdir. Ölkə taleyi ilə bağlı olan məsələlər də burada öz əksini tapacaq.
Bu il necə dəyərləndirirsiniz?
Bu il Azərbaycan xalqının taleyində, ümumiyyətlə, həyatında mühüm hadisələr baş verir.
Deputat Siyavuş Novruzov belə deyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yazışı Əkrəm Əlislinin isə istəyi budur ki, Qafqaz bölgəsi sağalmaz bir dərddən qurtarsın. Bunun üçün isə ən əvvəl bu bölgədə yaşayanların qorxuluğunu götürmək lazımdır demə.
Real olaraq gələn ildən, 2009-cu ildən gözlədiyim ən böyük niyyətin Dağlıq Qarabağ probleminin dinc yolla həll olunmasıdır. Ürəkdən arzu edirəm ki, iki qonşu xalqın arasında harmonik mədəni və mənəvi münasibətlər bərpa olunsun. Bu məsələ həll olunmayınca bölgədə rahatlıq olmayacaq. Bu qorxu götürülməlidir bizim başımızın üstündən. Yəni, ictimai həyatda qorxu olanda inkişaf olmur. Söz var ki, insan qorxduğu zaman ancaq geriyə baxır. Arxadan buna hansı təhlükə var? İnsan qorxmayanda irəli gedir. Mən istəyirəm ki, bizim iki xalqın və bölgənin həyatından bu ağır qorxu götürülsün. Bu götürüləndən sonra bu bölgede güzel bir hayat başlayabilir. Ben bu güzel hayatı bölgede yaşayan bütün halklara arz ediyorum. Ve ilk növbede söz yok ki Azerbaycan halkını, öz halkımı arz ediyorum.
Ekrem Erisli, konfliktolog Arif Yunus'u bu gözlentilerin üstünden xat çekir.
Mən gözləmirəm, hər hansı bir yenilik olsun, ilk növbədə Qarabağla bağlı, yəni danışıqlar gedəcək, Minsk qrupu həmsədrləri və bəlkə də digər Qarabağ prosesinə yaxın olan şəxslər, yaxud hansı bir dövlət qurumunun nümayəndələri deyəcəklər ki, az qalıb, hər şey yaxşıdır, vəziyyət normaldır. İki, münaqişə tərəfləri, mövqeləri daha da yaxınlaşır, amma əslində belə də hər şey sözdə qalacaq. O ki, qaldı bizim regionumuzda digər problemlərlə bağlı nəsə bir şey ola bilərmi? ABŞ, Rusiya arasında münaqişə regionda güclənəcək. Baxmayaraq ki, misal üçün, ABŞ-ın yeni prezidenti dəfələrlə bəyan edildi ki, bəs Rusiyanın siyasəti daha pragmatik xarakter daşıyacaq. Amma yenə də biri var, sən prezident seçkilər dövrdə nəsə deyirsən, bəyan edirsən, biri var da reallıq. Gözləmirəm ki, ABŞ-ın Rusiyayla bağlı siyasi, xarici siyasəti köklü şəklində dəyişiləcək. Yox, bir də necə var, bir də qalacaq. Münaqişə gedəcək bir neçə deməli, mərhələdə, həm Gürcüstanda, Azərbaycanda gedəcək münaqişə gedəcək. Yəni, hər iki tərəf, həm Rusiya, həm ABŞ-ı Azərbaycana görə mübarizəni aparacaqlar və Ermənistan. Amma inanmıram ki, bunun nəticəsində regionda konkret, daha yəni Asetiya müharibəsi gündə xarısı olsun, inanmıram.
Müsahiblərimizin hamısını Ülkə Rakif qızı danışdırmışdı. Bir daha xatırladım, ürəkli danışan da oldu. Müsahiblərimiz arasında ürəksiz danışan da, inam dolu proqnozları da çatdırdıq sizə, ürək açmayanlarını da. Amma demişdik, proqnozlar yalan da çıxa bilər. Gələcək əslində hər kəsin, hər bir vətəndaşın, hər bir ölkənin öz əlindədir. Onu yaşılığa doğru dəyişmək mümkündür. Bəlkə çətindir, amma mümkündür. Yətər ki, niyyət olsun. Bu yerdə sizə həmişə ümid dolu, ipə sapa yatmayan gənclərə və daha sonra isə axsaqqalara verəcəyik. Gəlin görək, gənclər 2009-cu ildən nə gözləyirlər? Məsələn, Dağlı Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərli.
Yaxşı etsin. Prezident seçkilərindən sonra reformalara yenə ümidim var idi, ancaq son müzakirələrdən sonra konstitusiyanın dəyişdirilməsi haqqında bu ümidlərimlə puç oldu. Dəyişikliyi olması üçün yaxşılığa doğru. Buna nəsə bir ümid verici bir şey olmalıdır, hansısa proseslər gedməlidir. Nə insan haqları ilə bağlı proseslər gedir, nə də ki, gənclərin problemləri ilə bağlı. Yəni, ümid verici bir şey olmalıdır ki, mən gələn ildən yeni nəsə gözləyim. Əlbəttə, gələn ildə biz bu balaca adacıqlar hansı qalıb ki, insan haqları uğrunda mübarizə aparır, öz mübarizəsini davam etdirəcək. Təbii ki, biz bu yolu gedəcək, amma çox təəssüf ki, bizə qoşulanlar, mən inanmıram ki, bu ildə çox olacaq. Yenə cəmiyyət bu apatik vəziyyətdə qalmaqda davam edəcək.
Vəfa Cəfərlinin dedikləri idi. Bu, Dalga Gənclər Hərəkatının sədri və söz yenidən yazıçı Əkrəm Əlislidədir.
Yəni, yeni gənclik yetişir. Bu gənclikin əqidəsi mənə çox yaxındır. Yəni, o, mənə də demirəm ki, bunlar bir siyasi demək, əqidə sahibi olaraq hər cəhətdən məni qanə edirlər. Ümumiyyətlə, ictimai dünyada bunların görmək istədiyi, məsələn, bu, o ictimai həyat, mədəni həyat mənə yaxındır. Onların o mübarizə tərzidir. Belə bir nəsil bizdə yetişir, sağlam, diri, beyinli bir nəsil. Mən bu nəsildən çox şey gözləyirəm. Qaldı ki, bizim nəsil hər halda ürəkdə söz qalır, arzular qalır, Azərbaycanı oturuşmuş, sabitləşmiş, normal, demokratik ölkə kimi görmək arzuları qalıb. Mənim arzuladığım Azərbaycanı görmək üçün hələ mən el gəlir ki, vaxt keçməlidir. Oldu sizə də mən yeni, xoş yeni il arzu edirəm.
Əkrəm Əylisli belə düşünür, bu yerdə vaxt çatdı, vədə yetişdi, sağollaşmaq vaxtıdır. Görüşmək və eşidilmək ümidi ilə, sağ olun. Bir daha bayramınız mübarək deyirik. Xəbərətənin xüsusi buraxılışına qulaq asız proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Happy New Year, Happy New Year.
Hər Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi də sərt danışdı. Azərbaycanda xarici radiolara qadağa qoyulması Azərbaycanla münasibətləri körləyə bilər. Hər şeyin təzəsi, radionun köhnəsi. Sabahdan Azadlıq radiosu.